pod.gr.
Ήταν η ηλικία με τις ψήρες τότε και η μαμά μου με έψαχνα, έκανε απλά τον έλεγχο και είδα ότι είχα ένα κενό και ανησύχησε πανικοβλήθηκε και με πήγανε στο δερματολογικό κέντρο και εκεί διαγνώστηκα με αλοπαική αρεάτα.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Το 2018 είχα πάει στο μπάνιο, είχα πάρει τη ξυριστική μηχανή του μπαμπά μου και αποφάσισα να ξυρίσω τις ελάχιστες τούφες που είχαν μείνει ακόμα στα μαλλιά μου, γιατί απλά δεν είχε νόημα. Δηλαδή δεν είχα καθόλου τον έλεγχο τόσα χρόνια, ήθελα να τον πάρω, να πω θα αποφασίσω εγώ τι θα κάνω στα μαλλιά μου, θα είναι το πρώτο μου κούρεμα που δεν το κάνω για να το κρύψω, θα το κάνω για να φανεί. Το 19 πήγα θάλασσα χωρίς μαλλιά, βούτυξα μες στη θάλασσα και βγήκα χωρίς να σκέφτομαι ότι πρέπει να φτιάξω τα μαλλιά μου για να μη φανεί. Και μετά ήρθε ότι υποδέχτηκα εμένα να βγαίνω έξω και να δέχομαι και τα βλέμματα και την κριτική των άλλων να μην με νοιάζει.
Η Δωροθέα Ιατρού γεννήθηκε πριν 21 χρόνια. Ήταν ένα υγιέστατο μωρό με καταγάλανα μάτια. Μεγάλωσε σε μια υπέροχη οικογένεια και τα παιδικά της χρόνια ήταν πολύ όμορφα. Στα 7 της διαγνώστηκε με αλοπαικία, ένα αυτοάνοσο νόσημα που θεωρεί τις τρίχες ξένο σώμα και τις διώχνει. Η Δωροθέα άρχισε σταδιακά να χάνει τα μαλλιά της και τότε ήταν που ρίχτηκε σε μια σκληρή μάχη. Σε αυτό το επεισόδιο θα την ακούσετε να φυγείται τη ζωή της με την αλοπαικία. Από τα πρώτα χρόνια που δεν πέρασε εύκολα μέχρι και σήμερα που αποδέχεται τον εαυτό της έτσι ακριβώς όπως είναι, χωρίς μαλλιά και πανέμορφο. Την ακούμε να μας μιλάει για τη μέρα που ήρθε αντιμέτωπη με τη διάγνωση.
Ήταν ηλικία με τις ψήρες τότε που όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα και η μαμά μου με έψαχνα, έκανε απλά τον έλεγχο και είδα ότι είχα ένα κενό και ανησύχησε, πανικοβλήθηκε η μητέρα μου και με πήγανε στο δερματολογικό κέντρο και εκεί διαγνώστηκα με αλοπαική αρεάτα, που είναι τα κενά αυτά που είχα εγώ, που λείπουν τρίχες στο κεφάλι.
Θέλω να σε ρωτήσω για κάποιον που δεν γνωρίζει, τι είναι η αλοπαικία?
Αρχικά είναι αυτοάνος. Ο οργανισμός μου θεωρεί ότι οι τρίχες είναι ξένο σώμα, οπότε τις υποβάλλει. Υπάρχουν όμως πολλά είδη αλοπαικίας. Υπάρχει το αλοπαική αρεάτα, που είναι αυτά τα σημεία έτσι που ξεκίνησε σε μένα που είχα ένα κενό εδώ, τα οποία μπορεί να ξαναγυρίσει τα μαλλιά και να ανοίξει μετά αλλού τρύπα. Και μετά αυτό είναι ένας κύκλος, δεν σταματάει. Εκτός άμα κάνεις μια θεραπεία η οποία να σε βοηθήσει εσένα. Μετά μπορεί να γίνει αλοπαικία τοτάλης που δεν έχεις το κεφάλι καθόλου μαλλιά και γινουβρεσάλης που δεν έχεις πουθενά μαλλιά και είναι το τελικό στάδιο. Μπορεί να πάει από το ένα στάδιο στο άλλο, να επιστρέψει, κάνει ό,τι θέλει γενικά.
Εσύ ποια μορφή αλοπαικίας έχεις?
Τώρα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχω universalis, γιατί δεν έχω πουθενά πέρα από κάποιες τα φρύδια μου και τις λεφαρίδες. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, δηλαδή μπορεί και να θεωρείται τοτάλις αυτό.
Η αλοπαικία πώς ξεκινάει? Είναι κάτι κληρονομικό? Είναι κάτι που μπορεί να προκληθεί από το άγχος?
Μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε ηλικία, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε λόγο. Αρχικά δεν μεταφέρεται από τους γονείς στα παιδιά, δεν κολλάει φυσικά. Και ξεκινάει από το τίποτα. Απλά είναι γραμμένα να σου πέσουν. Δεν είναι κάτι που θα ξέρεις ότι θα έχεις.
Η διαδρομή από τότε, από τη μέρα της διάγνωσης, μέχρι και σήμερα, πώς εξελίχθηκε, πότε εσύ κατάλαβες τι πρόκειται να συμβεί με τα μαλλιά σου?
Είχα καταλάβει, είχα δει βιντεάκια στο YouTube τι είναι η αλοπαικία και πού μπορεί να φτάσει. Και πίστευα ότι για μένα το χειρότερο στάδιο θα ήταν να χάσω τα μαλλιά μου μόνο στο κεφάλι. Δηλαδή να γίνει αυτό, αν και δεν το πίστευα. Έλεγα δεν θα γίνει αυτό σε μένα. Έλεγα ότι κάποια στιγμή θα μου έρθουν τα μαλλιά. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Γιατί έκανα πάντα συνέχεια θεραπείες. Δεν το άφησα καθόλου. Κάθε μήνα, κάθε χρόνο είχα καινούριες θεραπείες, καινούριους γιατρούς. Αλλά δεν δούλευσε τίποτα. Και σιγά σιγά έφτασα εδώ που είμαι μετά από ταξίδι.
Τα πρώτα χρόνια στο σχολείο, που νομίζω ότι στην εφηβεία μας και στο γυμνάσιο και στα τέλη του δημοτικού όλοι έχουμε βιώσει έτσι κακεντρεχή σχόλια από συμμαθητές και ίσως δύσκολες στιγμές στο σχολείο. Εσύ πώς το βίωσες όλο αυτό?
Εγώ ειδικά στην αρχή, δηλαδή μέχρι το λύκειο, το έκρυβα υπερβολικά καλά. Δηλαδή δεν το ξέρει κανείς. Το ήξεραν στην οικογένειά μου άτομα και η κολλητή μου, δηλαδή που είχα πολύ καντινή μου φίλη. Δηλαδή και οι φίλοι μου που ήταν όχι κολλητοί δεν το ξέρανε. Το έκρυβα. Αλλά φυσικά μου ξέφευγε μερικές φορές. Δεν το έκρυβα καλά, δεν έβαζα την κορδέλα μου καλά ή το καπέλο. Και το βλέπανε και είχα δεχτεί σχόλια, ειδικά στο γυμνάσιο είχα δεχτεί κάποια σχόλια και άλλαξε και σχολείο. Γιατί δεν ήταν άσχημα σχόλια για να με κάνουν να νιώσω άσχημα. Αλλά επειδή εγώ δεν ήμουν καλά με αυτό και δεν ήθελα να το ξέρουν, μετά που το μάθανε, σηκώθηκα και έφυγα γιατί δεν ήθελα να το πιστέψω ούτε εγώ ότι το έχω αυτό. Ήθελα να το αποφύγω.
Όταν ήσουν έτσι στην εφηβεία και ετοιμαζόσουν το πρωί να πας σχολείο, θυμάσαι πώς ήταν η προετοιμασία? Δηλαδή ξυπνούσες πολύ νωρίτερα για να δεις πώς θα κρύψεις τα κενά?
Ναι, ναι. Γιατί το bad hair day που είναι για άλλους ότι είναι κατσαρά τα μαλλιά, και εμένα ήταν ότι δεν μπορούσα να κρύψω τα κενά. Δηλαδή προσπαθούσα να δω ποια κορδέλα θα βάλω, πώς θα βάλω τη χωρίστρα μου, άμα θα βάλω σκουφάκι, άμα θα πιάσω τα μαλλιά μου κάπως, άμα θα βάλω κλιπάκια. Ξύπναγα σίγουρα ένα τέταρτο νωρίτερα, μόνο και μόνο γι' αυτό, γιατί ήθελα να είμαι σίγουρη ότι θα είναι εντάξει.
Στα εφηβικά της χρόνια η Δωροθέα ήταν πρωταθλήτρια στο στίβο. Είχε μάθει να προπονείται, να ρίχνεται σε μάχες και να κερδίζει. Τη ρωτάω πώς αισθάνθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι με την αλλοπαικία έχει να δώσει μία άνηση μάχη.
Είχα μάθει κι εγώ ότι κάθε προσπάθεια που δίνεις στο στίβο ή σε οποιοδήποτε άθλημα, δηλαδή κάνεις προπονήσεις, βγαίνει το αποτέλεσμα που θες. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα έρθει. Και εγώ προσπαθούσα 13 χρόνια, έδινα μάχη συνέχεια, έκανα θεραπείες, έκανα ό,τι μου λέγανε. Ήμουν και πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Δηλαδή, η θεραπεία που μου έδινε ο γιατρός την έκανα στην υπερβολή. Και πίστευα πάρα πολύ, επειδή το ήθελα. Ήθελα πάρα πολύ να έχω τα μαλλιά μου, να γυρίσουν, να είμαι φυσιολογική, ίσως εισαγωγικά. Και μου ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτώ ότι ό,τι και να κάνω δεν είναι στο χέρι μου. Δηλαδή, θα κάνω το δικό του. Δεν έχει σημασία πόσο προσπαθώ, πόσο αγωνίζομαι γι' αυτό. Ότι δεν είναι στο χέρι μου καθόλου. Και αυτό νομίζω ήταν και μέρος που με δυσκόλεψε πάρα πολύ.
Η μαμά σου και ο μπαμπάς σου και η κολλητή σου που σε αγαπούσανε, δεν σου λέγανε «Ρε Δωροθέα, άσε τις κορδέλες, άσε τα σκουφάκια και αποδέξου τον εαυτό σου όπως είναι»?
Μου το λέγανε και όλοι μου το λέγανε πάντα, ότι αποδέξου, δεν είναι κάτι, είναι τρίχες. Αλλά με βοηθάγανε κιόλας να το κρύψω, γιατί ξέρω ότι το χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Χρειαζόταν να το κρύψω για μένα, δεν ήμουν έτοιμη να βγω έξω και να πω «αυτή είμαι, έχω αλλοπαικία και με εντάξει με αυτό». Οπότε μου το λέγανε, αλλά με βοηθάγανε κιόλας εκείνη τη στιγμή που το χρειαζόμουν να το κρύψω.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχω δει πολλές φωτογραφίες της Δωροθέας με περούκες, μαλλιά που με δυσκολία καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι δικά της. Πόσο σημαντικό όπλο ήταν για εκείνη οι περούκες σε όλο αυτό το ταξίδι της αποδοχής?
Ήταν κάτι που με βοήθησε να νιώσω φυσιολογική, δηλαδή να μην φαίνομαι ότι έχω αυτό το θέμα συσσαγωγικά. Την πρώτη περούκα που πήρα ήταν δώρα γενεθλίων στα 18. Και τη φόραγα ενώ είχα ήδη μαλλιά, δηλαδή θα μπορούσα να βγαίνω χωρίς μαλλιά, αλλά με έχει κουράσει το να τα κρύβω συνέχεια. Και φόραγα περούκες. Δηλαδή τότε ήταν ανάγκη, ήταν κάτι που θα βγεις έξω και θα πάρεις περούκα. Δηλαδή ό,τι και να γινόταν θα τη φόραγα. Τώρα αυτή τη στιγμή ακόμα φοράω περούκες. Τη φοράω όταν θέλω, όταν ταιριάζω με τα ρούχα μου, όταν θέλω να νιώσω μαλλί πάνω μου. Δεν είναι ότι τη χρειάζομαι. έχει αλλάξει αυτή η σχέση που έχω με τις περούκες.
Μου είπε στο τηλέφωνο ότι πλέον φοράς και τις περούκες και για πρακτικούς λόγους, για τον ήλιο, για το κρύο.
Ναι. Τώρα ειδικά από το χειμώνα κρυώνω πάρα πολύ, δηλαδή με βοηθάει σαν κασκόλ πλέον η περούκα. Okay. Και το καλοκαίρι, επειδή με τον ήλιο πρέπει να προστατεύω το κεφάλι μου, είναι πολύ ευαίσθητο, φοράω και πάλι περούκες, αν και με ζεσταίνουν, οπότε είναι η καπέλο ή η περούκα.
Θυμάσαι τη μέρα που εν τέλει πήρες την απόφαση και είπες εγώ σήμερα θα αποδεχτώ τον εαυτό μου?
Το 2018, ήμουν 18, είχα πάει στο μπάνιο, είχα πάρει την ξυριστική μηχανή του μπαμπά μου και αποφάσισα να ξυρίσω τις ελάχιστες τούφες που είχαν μείνει ακόμα στα μαλλιά μου, γιατί απλά δεν είχε νόημα, δηλαδή δεν είχα καθόλου τον έλεγχο τόσα χρόνια, ήθελα να τον πάρω, να πω, θα αποφασίσω εγώ τι θα κάνω στα μαλλιά μου, θα είναι το πρώτο μου κούρεμα που δεν το κάνω για να το κρύψω, θα το κάνω για να φανεί. Αλλά και πάλι μετά, δηλαδή, ενώ ταξίδισα δεν είπα σε κανένα ότι θα ταξιδίσω και ενώ ταξίδισα δεν το έκανα μεγάλο θέμα, δηλαδή απλά πήγα στην κουζίνα και το είδανε. Δεν φαινόταν διαφορά, είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων έξω δεν βγήκα όμως έτσι. Μου πήρε καιρό να δεχτώ ότι αυτή είμαι. Θα συνεχίσω έτσι και ήταν σε μικρά στάδια, δηλαδή το 2018 έγινε αυτό, το 19 πήγα θάλασσα χωρίς μαλλιά, βούτυξα μέσα στη θάλασσα και βγήκα χωρίς να σκέφτομαι ότι πρέπει να φτιάξω τα μαλλιά μου για να μη φανεί. Και μετά ήρθε ότι αποδέχτηκα εμένα να βγαίνω έξω και να δέχομαι και τα βλέμματα και την κριτική των άλλων να μην με νοιάζει πλέον. Δηλαδή ήταν άλλο ταξίδι της αποδοχής και της δεκτικότητας ότι είμαι αυτή, με αγαπάω και ακόμα νομίζω ότι έχω κι άλλο να φτάσω να πω ότι τα έχω περάσει όλα.
Θυμάσαι τη στιγμή σε όλο αυτό το ταξίδι που εσύ πραγματικά ένιωσες ότι ξεπερνάς τα όρια σου?
Νομίζω φέτος και πέρσι ξεκίνησα να νιώθω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν πίστευα ότι θα φτάσω εδώ πέρα, δηλαδή να βγάζω φωτογραφίες χωρίς περούκα, να βγαίνω έξω σε πάρτι, να κυκλοφόρω με πολύ κόσμο, να μπαίνω στο μετρό. Αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα που έκανα για μένα προσωπικά. Και το να γνωρίζω άτομα κατευθείαν χωρίς περούκα, για μένα ήταν κάτι που ήμουν πολύ περήφανη που έκανα, γιατί θεωρούσα ότι δεν θα έφτανα ποτέ σε αυτό το σημείο.
Εσύ τώρα που κυκλοφορείς, που μπαίνεις στο μετρό, που κάνεις τις βόλτες σου, έχεις δεχτεί έτσι βλέμματα τα οποία να είναι περίεργα?
Ναι, σίγουρα. Και την πρώτη φορά συγκεκριμένα που βγήκα και έξω χωρίς περούκα, θυμάμαι, ήταν ένας κύριος έξω που ενώ να έπαινα τα σκαλιά, που μου γυρνά και μου λέει «Πού πας έτσι και πώς είσαι έτσι?». Και ήταν η πρώτη μέρα που είχα βγει και είχα πάρει τη δύναμη να βγω και δέχτηκα ένα τέτοιο σχόλιο και είχα κάνει ένα βήμα μπροστά και αυτό με πήγε 3 βήματα πίσω. Αλλά και ακόμα σήμερα, δηλαδή, που είμαι καλά με τον εαυτό μου, γιατί τότε ακόμα ήμουν στο όριο να φτάσω εκεί, βλέπω να με κοιτάνε. Τώρα δεν ξέρω τι κοιτάνε, ενώ άμα με κοιτάνε για καλό τρόπο ή με κρίνουν, αλλά πάντα θα κοιτάνε.
Δεν θεωρείς όμως ότι σε μια κοινωνία που οτιδήποτε είναι διαφορετικό έχουν όλη την τάση να το κοιτάνε έτσι περίεργα, ότι το πρόβλημα πηγάζει από εκείνους, όχι από εσένα?
Ναι, ναι, σίγουρα. Δηλαδή όσο και να κοιτάνε δεν με πειράζει καθόλου. Απλά νομίζω και στην Ελλάδα ειδικά όποιος μπαίνει σε μια καφετέρια, άμα ανοίξει την πόρτα μιας καφετέρια και μπει μέσα, όλοι θα γυρίσουν να δούνε ποιος μπαίνει μέσα. Είναι απλά πως θα δεχτείς και εσύ ο ίδιος το βλέμμα αυτό και άμα θα το δώσεις σημασία.
Από τότε που έχεις χρησιμοποιήσει και τα social media και έχεις βγάλει τις φωτογραφίες σου και έχεις παρουσιαστεί, ας πούμε, και στο Instagram, έχεις δεχτεί μηνύματα από κόσμο που βιώνει το ίδιο?
Ναι, και δεν το περίμενα. Γιατί και εγώ όταν βγήκα ένα βήμα για να αποδεχτώ αυτό που είμαι, ήταν να ανεβάσω μια φωτογραφία που δεν έχω μαλλιά στο Instagram για να προετοιμάσω εισαγωγικά τους κοντινούς μου και τους φίλους μου που δεν το ξέρουν ακόμα. Και όταν άρχισα να ανεβάζω και άλλες φωτογραφίες σιγά σιγά να δείχνω την πραγματική μου εμφάνιση, δέχτηκα και μου στείλαν πάρα πολλοί άνθρωποι και ειδικά και συμμαθητές μου που μου λέγανε ότι το ξέραμε ήδη ότι έχεις αυτό και ότι σε αγαπάγαμε έτσι πως ήσουν, απλά δεν θέλαμε να σε πειράξουμε, να σε επηρεάσουμε με κακό τρόπο, να στο πούμε, για να νιώσεις άσχημα. Και δεν το περίμενα αυτό, γιατί δεν το είχα καταλάβει ότι το ξέρουν οι συμμαθητές μου. Και μου έχουν στείλει και πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα που δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσο πολύ, γιατί δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο έξω χωρίς περούκα. Και μου λέγανε ότι το χρειαζόντουσαν αυτό, να δούνε κάποιον με αλοπαικία και τους βοήθησε να δούνε ότι κάνουν και φωτογραφίες και βγαίνουν και έξω και ότι το ξεπερνάνε, ότι μπορούν να ζήσουν κανονικά.
Σε ανθρώπους που βιώνουν τα δικά τους προβλήματα, έχουν τις δικές τους έτσι μαύρες μέρες, είτε αυτές κρατάνε για πολύ είτε για λίγο, τι θα τους έλεγες?
Νομίζω είναι κλισέ ότι μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή εμένα μου πήρε πολύ καιρό να φτάσω στο σημείο να πω ότι πάντα όλοι θα έχουν κάτι κακό να πούνε. Δηλαδή και μαλλιά να είχα, κάτι θα βρίσκα να πούνε. Πρέπει να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου, να δεχτείς τι είσαι, να τον αγαπείς τον εαυτό σου, ό,τι και να γίνει να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Και οι άλλοι απλά θα λένε ό,τι και να κάνεις και να μην έχεις αυτό το πρόβλημα που μπορεί να έχεις, θα βρουν κάτι να πούνε. Απλά έχει ένα καλό κύκλο γύρω σου που σε αγαπάει, αγάπη και στον εαυτό σου και θα έρθουν τα υπόλοιπα.
Δεν είναι δύναμη να είσαι διαφορετικός?
Είναι και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω τα μαλλιά μου ακόμα. Δηλαδή μου αρέσει αυτή που είμαι, έχω πάρει τη δύναμη από αυτό και από άλλα πράγματα φυσικά που έχουν γίνει στη ζωή μου. Δεν είναι μόνο η αλλοπικία, δεν είμαι η Δωροθέα με την αλλοπικία. Είμαι η Δωροθέα με άλλα πράγματα που είναι χαμογελαστή, που είναι αθλητική. Δεν θέλω να είμαι η Δωροθέα μόνο με την αλλοπικία.
Στην καραντίνα, η Δωροθέα πιέστηκε αρκετά. Πέρα από τα μαλλιά της, έχασε και τα φρύδια, αλλά και τις βλεφαρίδες της. Μου λέει πως ήταν μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της.
Η πρώτη καραντίνα, που ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να κάτσω μέσα στο σπίτι μου, να μην κάνω τίποτα, γιατί είχα μάθει να έχω ένα πρόγραμμα γεμάτο. Δηλαδή, προπονήσεις, τότε πριν από αυτό είχα το σχολείο, μετά είχα σχολή. Είχα μάθει πάντα να είμαι εν κίνηση και να είναι αυτή η μέρα μου. Και έπρεπε να μάθω να κάθομαι μέσα και να είμαι αντιμέτωπη με τον εαυτό μου, να με βλέπω συνέχεια και στο καθρέφτη. Και εκείνη τη φάση της καραντίνας έχανα και τα φρύδια μου και τις βλεφαρίδες. Με κατέστρεψε λιγάκι αυτό. Δεν κράτησε πολύ, δύο εβδομάδες μου πήρε για να το αντιμετωπίζω. Αλλά έφτασα νομίζω πιο χαμηλά από ποτέ. Ενώ έχανα πολύ λίγο μέρος. Έχανα τρίχες στα φρύδια μου. Ενώ είχα χάσει όλα τα μαλλιά μου, που ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτά τα λίγα που έχασα ήταν για μένα το τελευταίο κουδουνάκι, δεν ξέρω. Με χτύπησε πολύ άσχημα γιατί νόμιζα ότι εκεί είχα τελειώσει, ότι θα έχανα τα μαλλιά μου, γιατί μικρή πίστευα ότι αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Δεν είχε πάει καν το μυαλό μου ότι θα πάω να χάσω τα φρύδια μου και τις φαρίδες μου. Και τότε στην καραντίνα δεν μπορούσα και να το φτιάξω, δηλαδή ήταν κλειστά όλα τα κέντρα αισθητικής μου. Και δεν ήξερα και να βάφομαι ποτέ να καλύπτω αυτό το κενό. Και έπρεπε να ξυπνάω κάθε μέρα και να με βλέπω στο καθρέφτη κάπως που δεν περίμενα ποτέ να φτάσω έτσι. Αλλά το αποδέχτηκα, το κατάφερα, δηλαδή μόνη μου όλο αυτό. Και με τους φίλους μου φυσικά από απόσταση, γιατί δεν μπορούσα να τους δω. Και με αγάπησα και έτσι, χωρίς φαρίδες, χωρίς φρύδια. Και με έκανε εν τέλει ακόμα πιο δυνατή από ό,τι περίμενα. Και μετά αποφάσισα και να κάνω τα τούτα φρύδια μου. Αλλά πριν πάω, είχε περάσει και το μυαλό μου να μην το κάνω καθόλου, γιατί το είχα δεχτεί, ήμουν εντάξει με αυτό. Απλά επειδή μου το κάναν δώρο οι φίλοι μου, πήγα. Και έχω το ίδιο σκεπτικό ότι και να φύγει το τατού, είμαι εντάξει.
Η Δωροθέα σήμερα σπουδάζει προπονητική και έχει και τα δικά της personal. Ονειρεύεται σε μερικά χρόνια από τώρα να έχει το δικό της γυμναστήριο. Παράλληλα όμως ασχολείται και με το modeling, αποδεικνύοντας ότι η διαφορετικότητα είναι υπέροχη. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ασχολείσαι με το modeling, κάνεις φωτογραφίσεις.
Σιγά σιγά, ναι. Και κυρίως νομίζω μ' αρέσει αυτός ο χώρος, γιατί μπορεί να βοηθήσω άλλα άτομα, όχι με αλλοπικία συγκεκριμένα, μπορεί να βοηθήσω άτομα που δυσκολεύονται να νιώσουν ότι είναι όμορφοι και ότι θεωρούνται όμορφοι στην κοινωνία. Και νομίζω ότι είναι ένας καλός χώρος για να βρεθώ αυτή τη στιγμή εγώ.
Τι είναι για σένα ομορφιά?
Δεν είναι σίγουρα η εμφάνιση. Είναι αυτό που βγαίνει από μέσα, δηλαδή αυτό που ακούμε συνέχεια, ότι ομορφιά έχετε από μέσα. Άμα εσύ νιώσεις όμορφος, άμα δω κάποιον που βγαίνει έξω και νιώθει όμορφος και έχει μια αυτοπεποίθηση, ένα αέρα διαφορετικό, για μένα αυτό είναι ομορφιά. Κάποιος που λάμπει από τη χαρά του, να είναι απλά χαρούμενος με τον εαυτό του.
Η σχέση σου με τα αγόρια πώς ήτανε πριν αποδεχτείς την κατάσταση και αφού την αποδέχτηκες?
Το καλό μου αυτό που έχω είναι ότι όλοι γύρω μου που είναι κοντινοί μου άνθρωποι ή που έχω βρεθεί σε σχέση είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν δίνουν σημασία καθόλου σε μικρά πράγματα σαν τις τρίχες που μου λείπουν εμένα. Και ακόμα και όταν δεν ήμουν καλά με αυτό που είχα, δεν είχα δεχτεί ποτέ από κανένα αγόρι ότι έχω κάτι περίεργο. Δεν με έκανε ποτέ να νιώσω άσχημα. Ίσα βοήθηκε ότι είχα κάποιον που με αγαπούσε, ενώ εγώ ακόμα δεν είχα φτάσει ακόμα εκεί.
Απέναντί μου έχω ένα πανέμορφο κορίτσι που χαμογελά και λάμπει. Θέλω πραγματικά να μάθω πώς η δύναμη έκρυβε μέσα της και δεν το γνώριζε.
Εγώ πάντα έλεγα ότι είμαι πολύ αδύναμη και πολύ ευαίσθητη και ότι δεν μπορώ να χειριστώ δύσκολες καταστάσεις. Το πίστευα ακόμα και όταν είχα αλλοπαιγεία και το πάλευα σιγά σιγά. Επειδή δεν το είχα δεχτεί, οπότε έλεγα ότι είσαι αδύναμη που δεν μπορείς να το δεχτείς. Και τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα έφτανα άμα δεν είχα αλλοπαιγεία. Είμαι σίγουρη και έχω χτίσει μια προσωπικότητα που εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτή που είμαι αυτή τη στιγμή. Και χωρίς την αλλοπαιγεία και χωρίς αυτό που πέρασα ή οτιδήποτε και να πέραγα που έπρεπε να πιέσει τον εαυτό μου, δεν θα έφτανα εδώ που είμαι με τίποτα, πιστεύω.
Η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, ποιο είναι έτσι το πιο όμορφο πράγμα που σου έχουν πει?
Ότι είναι περήφανη για μένα. Αυτό για μένα ήταν το πιο όμορφο. Μου έχουν πει και άλλα φυσικά, αλλά αυτό νομίζω που θέλω να ακούω. Θέλω να ακούω αυτό, ότι είναι περήφανη για αυτό που έχω κάνει και ότι δεν τους έχω απογοητεύσει του που μου πήρε τόσο καιρό και ότι δυσκολεύτηκα πολύ στην εφηβεία μου και σίγουρα και αυτούς τους δυσκόλεψα, γιατί έδινα τον δικό μου αγώνα τότε και θέλω να ξέρω ότι είναι περήφανη που το ξεπέρασα τότε.
Αν σε πάρει ένα αγόρι ή μια κοπέλα τηλέφωνο ή σε βρει στα social και σου πει ότι βιώνω το δικό μου, ας πούμε, πρόβλημα, είτε είναι αλλοπαιγεία είτε είναι κάτι άλλο, το οποίο με έχει κλείσει στον εαυτό μου, με έχει κλείσει το σπίτι μου, τι θα του έλεγες τώρα που εσύ το έχεις κάνει το ταξίδι και έχεις αποδεχτεί και τον εαυτό σου?
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας, ό,τι πρόβλημα και να έχει, να πάρει το χρόνο του, ό,τι πρόβλημα να έχει κι άλλος. Πάρε το χρόνο σου, κάνε το ταξίδι σου, παίρνε ό,τι δύσκολο είναι να περάσεις με όσο χρόνο χρειάζεται. Εμένα μου πήρε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, έχω ακούσει άτομα που τους πήρε ένα χρόνο να το αποδεχτούν. Εμένα μου πήρε πάνω από 13 χρόνια. Το παλεύω από τα 7 μου. Αλλά έφτασα από εδώ που είμαι και δεν μετανιώνω ότι μου πήρε τόσο καιρό. Γιατί μέσα σε αυτά τα χρόνια με είδα με όλους τους τρόπους που υπήρχαν. Το αποδέχτηκα όλα, τα αγάπησα όλα. Και μου μάθαν πάρα πολλά. Δηλαδή, άμα δεν μάθαινα κάτι τότε, θα έπρεπε να το μάθω κάποια στιγμή μες στη ζωή μου.
Είναι αναμφίβολα από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχω συναντήσει. Έχει φτάσει η μέρα στην οποία να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει «Είμαι όμορφη».
Παλιά δεν το έλεγα ποτέ. Δεν είχα πει ποτέ στον αυτό μου ούτε μπράβο, ούτε είσαι εντάξει, είσαι όμορφη. Θα χρειαζόμουν την περούκα για να το πω αυτό. Να πω ότι είμαι αποδεκτή, δηλαδή περνά το τεστ. Τώρα μ' αρέσω περισσότερο. Δηλαδή νιώθω ότι η περούκα σε εισαγωγικά μ' αδική, γιατί κρύβομαι. Αλλά μ' αρέσει κιόλα. Δηλαδή δεν το θεωρώ κάτι αρνητικό. Αλλά ναι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο πρόσφατα. Δεν είναι ότι γίνεται καιρά τώρα, αλλά να νιώθω όμορφη όμως από μέσα, γιατί νιώθω καλά εγώ που αγαπάω εμένα γι' αυτό.
Όταν γίνεις μαμά και σε ρωτήσουν τα παιδάκια σου γιατί δεν έχεις μαλλιά, έχεις σκεφτεί τι απάντηση θα του δώσεις?
Συγγνώμη.
Αν και είσαι πολύ μικρή ακόμα.
Δεν ξέρω αν ακόμα τότε θα έχω αλλοπαιγεία, γιατί είπαμε ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον με τα μαλλιά μου. Τι κάνει, τι θέλει. Αλλά όπως και να έχει, με μαλλιά ή χωρίς μαλλιά, θέλω να μάθω στα παιδιά μου ή όπως θέλω τώρα στα παιδιά που διδάσκω γυμναστική, ότι δεν έχει σημασία η εμφάνιση, δεν έχει σημασία τι τρίχες, τι χρώμα μαλλιά έχει, τι έχει πάνω του άλλος, τι χρώμα μάτια, δεν έχει σημασία τίποτα. Να δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους, να μην κρίνεις σίγουρα από την εμφάνιση και να αγαπάνε και τα παιδιά τα ίδια τον εαυτό τους και να είναι περήφανοι για αυτοί που είναι και να έχουν γύρω τους άτομα διαφορετικά, γιατί αυτά τα άτομα έχουν πολλά να σου προσφέρουν.
Δωροθέα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που είσαι εδώ και να σου πω ότι είσαι από τα πιο όμορφα πλάσματα που έχω συναντήσει και στο λέω με ειλικρίνεια αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλο αυτό και που μπορούμε να βοηθήσουμε και κάποιον άλλον με αυτό.
Μακάρι.
Μακάρι αυτό ένα άτομο να είναι, εγώ είμαι χαρούμενη.
Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Άκουσε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Βαβανό και τον Νίκο Λουκόπουλο για την ηχοληψία και το μοντάζ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.